15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. U vladi Srbije održana je prva sednica ministarskog tima za prevenciju vršnjačkog nasilja.
Trenutno na ovom problemu će raditi sva ministarstva, da ćemo pun kapacitet i fokus će biti u daljem našem radu iskorenjivanje svakog vida nasilja.
Za decembar odložen početak ponovljenog suđenja vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću. To je drugo odlaganje početka suđenja za nepunih mesec dana. Novi predsjednik Zimbabvea, 75-godišnji Emerson Mnangagwa, položio zakletvu u Harareu i rekao da će raditi na dobrobit građana. Danas je crni petak, dan za kupovinu sa velikim popustima. U domaćim prodavnicama znatno manja sniženja nego u svetu.
Nije isto, na zapad je sniženje, stvarno sniženje, ovde već nije to.
Pre toga povećaju cene pa onda daju rasporaju.
Projekcijom igranog filma Foxtrot reditelja Samuela Maoza večeras počinje 23. festival autorskog filma. Košarkaši počinju kvalifikacije za svetsko prvenstvo u Kini, u Beogradu večeras dočekuju Austriju. Sutra pretežno sunčano i toplo, krajem dana na oblačenje i kiša do 16 stepeni. Emisiju počinjemo informacijom o bombaškom napadu na džamiju u Egiptu. Najmanje 155 osoba je ubijeno, 120 ranjeno u napadu u regionu Severni Sinaj.
Napadači su upali u džamiju u vreme molitve pristalica lokalnih bezbednosnih snaga. Lokalne vlasti navode da su ekstremisti detonirali bombu tokom napada. AP ističe da je ovo, po svemu sudeći, posljednji u nizu napada ekstremista u toj oblasti povezanih sa Islamskom državom. Egipatska vlada proglasila je trodnevnu žalost. Predsjednik Al-Sisi održat će hitan sastanak kabineta za bezbednost.
Opširnije ovome u narednim informativnim emisijama. Slede vesti iz naše zemlje. U vladi Srbije održana je prva sednica ministarskog tima za prevenciju vršnjačkog nasilja, koji je formiran kako bi se sve učestaliji slučajevi vršnjačkog nasilja rešavali sistemski uz angažovanje članova vlade i predstavnika drugih institucija, poput škola i centara za socijalni rad. Grupu čini 7 ministarstava. Opširnije Nataša Ćimović.
Novo formirana ministarska grupa za početak će imati zadatak da ujednači propise iz raznih ministarstava i tačno definiše procedure, gde prestaje nadležnost jednih, a počinju ingerencije drugih. Cilj je da se deci ponudi više sadržaja, jer ovo je pitanje ne samo lečenja posljedica, nego i pitanje prevencije, rekao je ministar prosvete Mladen Šarčević. On kaže da će se delovati na tri polja.
Jedno polje je naravno i kaznena politika, koja je u sistemskom zakonu obrazovanju već krenula da svi učesnici u procesu nastave i boravka u ustanovama, znači, imaju veliku odgovornost. Da li je to učenik, da li je to nastavnik ili čak roditelj. I tu već imamo početne dobre rezultate. Kada je u pitanju preventiva, znači, mi moramo imati zaista u vidu da škola mora da bude otvorenija za decu, da više vremena provode, da im se nude kvalitetni sadržaj. Na duge staze to znači da moramo razmisliti o konceptu, znači, celodnevnog boravka dece u školi. Posebna tema je bila i digitalno nasilje, koje sada postaje hit, koji je najproblematičniji, jer ono izaziva sva druga. Jer ako se nešto i desi, a ne snimi se, ne postane društvenu mrežu, kao da ga nije bilo.
Predsjednica vlade Ana Brnabić rekla je da se mora pronaći način da se pokaže mladima da se vršnjačko nasilje neće tolerisati. Prevencija je važna, ali je važno imati plan i pokazati da se takvo ponašanje ne isplati i da će biti sankcionisano, a ne da će biti zaboravljeno, podvukla je premijerka. Ministar rada Zoran Đorđević podsjeća da je veoma bitno da je problem vršnjačkog nasilja prepoznat i da ga treba seći u korenu.
Trenutno na ovom problemu će raditi sva ministarstva, da ćemo pun kapacitet, jer vršnjačko nasilje i svaki drugi vid nasilja je nešto što u našem društvu ne treba postoji i fokus će biti u daljem našem radu iskorenjivanje svakog vida nasilja.
Ministar prosvete Šarčević poručuje da ne sme više biti prikrivanja vršnjačkog nasilja u školama.
Ono što će možda javnost možda primetiti, a to je da smo mi naterali ustanove da prijavljaju svaki slučaj. Do sada smo imali stanje da se malo toga prijavljuje, nije se desilo, nije ga bilo. A onda ovamo imate statistiku koja je poražavajuća, ne u Srbiji, u Evropi. Znači, ništa se neće rešiti prikrivanjem.
Posljednji primjer vršnjačkog nasilja desio se u srednjoj tehničkoj školi u Aranđelovcu, gde su učenice prvog razreda tukle drugaricu iz odeljenja. Javnost je za to saznala tek mjesec dana kasnije, kada je snimak nasilja postavljen na internetu.
Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, koji se sutra obeležava i u Srbiji, Ministarstvo unutrašnjih poslova održalo je skup na kojem su predstavljeni rezultati rada policijskih uprava u proteklih 5 meseci, koliko se primenjuje Zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Resorni ministar Nebojša Stefanović saopštio je kako je policija od juna nasilnicima izrekla više od 10.000 hitnih mera udaljenja iz stana i zabrane prilaska žrtvi. Te brojke, ističe Stefanović, pokazuju da žrtve sada više veruju u institucijama i da ih je novi zakon ohrabrio da prijavljuju nasilnike.
Naša obaveza je da ih učinimo snažnijim i sigurnijim u borbi koja nije njihova borba protiv nasilja, već naša borba protiv nasilja u porodici, i zato vas molim da na svakom mestu to ističemo i da pokažemo da smo mi kao društvo zreli, dovoljno snažni da se s ovim izborimo i da pokažemo tim ženama da zaista nisu same. Nećemo se naravno libiti ni da tražimo izmene pojedinih članova zakona o sprečavanju nasilja u porodici, krivičnog zakona, sve dok ne iskorijenimo nasilje na ženama koje se sprovodi po principu ja sam jači, a ti onda to moraš da trpiš i da ćutiš.
Širom sveta više od trećine žena je tokom svog života doživjelo fizičko ili seksualno nasilje, navodi se u poruci generalnog sekretara Ujedinjenih nacija povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. U tekstu poruke se napominje da je danas široko prihvaćen stav da nasilje nad ženama predstavlja značajnu prepreku u ostvarivanju ljudskih prava i neposredno dovodi u pitanje uključivanje i učešće žena u održavanju mira. Ako se ne uhvatimo u koštac sa tim problemom, nikada nećemo ostvariti agendu održivog razvoja do 2030. godine, konstatuje se u poruci.
Vlada Srbije prihvatila je na današnjoj sednici tekst ugovora o projektu izgradnje toplovoda Obrenovac-Novi Beograd između Beogradskih elektrana grada Beograda i kineske kompanije Power Construction Corporation, koja je još odluke vlada donela.
Prihvaćen je i izveštaj o sprovedenim aktivnostima na realizaciji sporazuma sa vladom Kine o obostranom osnivanju kulturnih centara, ali i saradnji u oblasti poljoprivrede. Protokolom će biti definisani svi uslovi i procedure neophodne za izvoz goveđeg mesa u Kinu, što će omogućiti srpskim preduzećima da plasiraju svoje proizvode na kinesko tržište. Vlada je utvrdila i predlog zakona o potvrđivanju radnog aranžmana između Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Agencije Evropske unije za obuku organa za sprovođenje zakona. Aranžman je potpisan u septembru i podrazumeva jačanje i učvršćivanje međusobne saradnje.
U Specijalnom sudu u Beogradu za 11. decembar odložen je početak ponovljenog suđenja vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću, njegovom sinu Marku i ostalim optuženim za utaju poreza, kao i optuženima u slučaju oštećenja fabrike maziva iz Kruševca. To je drugo odlaganje početka suđenja za nepunih mesec dana. Izveštava Ida Maričić.
Suđenje je i ovog puta odloženo zbog toga što apelacioni sud još nije utvrdio kakav je status kiparskog preduzeća Hemslade, kome je sud skoro blokirao akcije u jednom domaćem preduzeću. Nejasno je da li se toj kompaniji može oduzeti imovinska korist, kao i da li suđenju treba da prisustvuje njen advokat. U specijalnom tužilaštvu nisu želeli da komentarišu odlaganje početka ponovljenog suđenja. Advokat Miroslava Miškovića, Zdenko Tomanović, kaže međutim kako je neverovatno da apelacionom sudu u jednom ovako ozbiljnom postupku treba mjesec dana da donese odluku. Ističe da o stanju u srpskom pravosuđu najbolje govori i netipična visina jemstva.
Mogli ste da vidite da su Todoriću, Ivici, sud u Britaniji, u predmetu kome se govori o milijardama, utvrdio jemstvo u iznosu od 100.000 funti. Kod Miroslava Miškovića je utvrđeno jemstvo u iznosu od 12 miliona eura. I to zato što odgovara da je pomogao sinu svojim savjetima u navodnoj poreskoj utaji.
Mišković stariji tereti se da je sinu Marku pomogao da utaji porez od oko 320 miliona dinara. U ovom procesu ponovo se sudi i vlasniku Nibens grupe Milu Đuraškoviću, također zbog utaje poreza, kao i zbog sumnje da je sa saradnicima oštetio kruševačku fabriku maziva. Suđenje im se ponavlja po nalogu apelacionog suda u Beogradu, koji je u septembru ukinuo prvostepenu presudu.
Agencija Bloomberg prenela je informaciju da Evropska unija razmatra mogućnost da Srbiju stavi na crnu listu poreskih rajeva. Bloomberg međutim ne navodi razlog zbog koga bi naša zemlja mogla da se nađe na spisku nekooperativnih poreskih jurisdikcija, kako glasi pun naziv liste koja će biti objavljena 5. decembra. Naši sagovornici uvereni su da Srbija svakako nije klasičan poreski raj poput brojnih tropskih ostrva, ali upozoravaju da razlog za stavljanje na crnu listu možda leži u tome što naša zemlja nije potpisala konvenciju o razmeni financijskih informacija. Priču o tome ima Milica Rilak.
U potrazi za odgovorom na pitanje zašto bi Srbija mogla da se nađe na spisku poreskih rajeva, urednika Nina Milana Ćulibrka pitali smo da li su naši porezi možda preniski.
Svi privrednici koji posluju u Srbiji kukaju na visoka poreska opterećenja, samo su porezi na zarade i doprinose oko 64%, tako da se na 100 evra neto zarade izdvaja 64 evra doprinosa i porez, tako da ne vidim razlog zbog čega bi neko smatrao Srbiju za poreski raj.
Stevan Dojčinović iz Mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK sa kolegama je proučavao panamske i rajske papire, odnosno dokumentaciju o izbjegavanju poreza širom sveta. Srbija, kaže, nije poreski raj zato što osnivačima firmi ne garantuje zaštitu identiteta.
To je ključna u suštini stavka, jer kako hoćete se baviti nekim kriminalom preko offshore kompanija, bilo da utajite porez do pranja novca ili kršenja antimonopolskih zakona ili tako dalje, ono što je vama ključno u suštini da se sakrijete iz tih firmi. Tu se Srbija definitivno ne uklapa, jer kod nas je vlasništvo nad kompanijama potpuno transparentno. Vi možete za 2 minuta otići na sajt APR-a i vidjeti vlasnika firme.
Poreski stručnjak Đerđe Pap međutim upozorava da razlog za razmatranje mogućnosti da se Srbija nađe na spisku poreskih rajeva možda leži u tome što naša zemlja nije potpisala Međunarodnu konvenciju o razmeni financijskih podataka.
Srbija taj sporazum nije potpisala iz nepoznatog razloga. Mislim da u krugovima stručnjaka koji se time bave je također bilo to iznenađenje i ne znamo zašto to nije potpisano. Jer to čitava Evropa potpisala i ne samo Evropa nego još stotinjak država.
Evropska unija polako privodi kraju rad na spisku nekooperativnih poreskih jurisdikcija, a sve zemlje koje ne žele da osvanu na toj listi trebalo bi nadležnoj radnoj grupi da dostave izjave o spremnosti da prihvate pravila dobre poreske prakse i plan mera koje će sprovesti. Očekuje se da će konačan spisak poreskih rajeva biti objavljen 5. decembra, a na njemu bi, prema Bloombergovim saznanjima, osim Srbije mogle da se nađu i Turska, Jermenija, Tunis i još 30 država.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1, kao što smo objavili na početku emisije, dogodio se bomboški napad na džamiju u Egiptu, a broj žrtava ovog napada iz minuta u minut raste. Prema najnovijim podacima državne televizije ubijene su najmanje 184 osobe. Evo i ostalih vesti iz sveta.
Predsjednik Nemačke Frank-Walter Steinmeier pozvao je lidere 3 stranke koje su u prethodnom mandatu činile veliku koaliciju na zajednički sastanak predviđen za narednu nedjelju. Demokršćani Angele Merkel, Hrišćansko-socijalna unija Martina Zeofera i socijaldemokrate Martina Schulza sa predsjednikom treba da razmotre mogućnosti za uspostavljanje stabilne koalicione vlade. Prethodno je generalni sekretar socijaldemokrata Hubertus Heil rekao da je ta stranka spremna za pregovore sa drugim partijama. Heil nije precizirao da li ona namerava da bude u vladajućoj koaliciji ili bi samo podržala manjinsku vladu koju bi vodila Merkelova. Dogovorom bi sve u svakom slučaju izbjegli novi izbori koji ekonomski najjačoj zemlji Evropske unije ne odgovaraju.
U Briselu se održava samit istočnog partnerstva. Šefovi država i vlada Evropske unije i 6 istočnih suseda Ukrajine, Gruzije, Jermenije, Azerbejdžana, Belorusije i Moldavije dogovorili su se o zajedničkoj deklaraciji čiji je cilj približavanje tih zemalja zapadu. Očekuje se da će još jedan od konkretnih rezultata biti potpisivanje sporazuma o partnerstvu sa Jermenijom. Detaljnije u prilogu Nevene Kostadinović.
Peti samit istočnog partnerstva prilika je da se unapredi saradnja Evropske unije sa susjedima na istoku, kaže britanska premijerka Theresa May. Ona međutim upozorava na odnos tih zemalja s Rusijom.
Moramo biti svjesni neprijateljskih akcija država poput Rusije, koja predstavlja prijetnju razvoju istočnih susjeda. U istočnom partnerstvu postoji veliki potencijal koji treba negovati i razvijati.
Nemačka kancelarka Angela Merkel, koja se sa evropskim kolegama sastaje prvi put od kako su propali pregovori o formiranju nemačke vlade, smatra da istočno partnerstvo treba približiti zapadu.
Odnos Evropske unije s istočnim susjedima vrlo je značajan. Činjenica je ipak da u državama bivšeg Sovjetskog saveza Rusija i dalje igra glavnu ulogu.
Iako je prvi put dobio poziv, predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko odbio je da prisustvuje samitu. Tu zemlju predstavlja šef diplomatije Vladimir Makej.
Želimo da pobegnemo od sukoba između Europske unije i Rusije. Ne želimo da podstičemo nove podele, već da našim partnerima predložimo razgovor o mogućnostima evropskih integracija.
Na dnevnom redu je i nasilje na istoku Ukrajine. Iako pozdravlja proevropsku orijentaciju Kijeva, Evropska unija tvrdi da to ne znači i neminovno proširenje.
Novi predsjednik Zimbabvea, 75-godišnji Emerson Mnangagwa, položio je zakletvu u Harareu i rekao da će raditi na dobrobit građana. On će na mjestu predsjednika biti do narednih izbora, koji će se održati u septembru sljedeće godine. Opozicija traži da novi predsjednik razmotri sve stubove represije koji su Robertu Mugabeu pomogli da 37 godina bude na vlasti.
15 časova, 15 minuta, ovo su novosti dana. Funkcioner Srpske napredne stranke, Nebojša Stefanović, ponovio je da će se poštovati stav stranke da budu održani samo lokalni izbori u Beogradu. Ističe da atmosfera u parlamentu nije dobra, nada se da će se, makar pod pritiskom javnosti, situacija u Skupštini Srbije malo promeniti i da će se narodni poslanici ponašati odgovornije.
Predsjednik Dveri, Boško Obradović, izjavio je da se neće pozvati na poslanički imunitet ako ga tužilaštvo bude pozvalo povodom krivične prijave zbog nasilničkog ponašanja koju su protiv njega podnijeli Marijan Rističević i Marko Atlagić. Ističe da predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković i predsjednik administrativnog odbora Aleksandar Martinović imaju različite aršine sada kada su na vlasti od onih koje su imali dok su bili u opoziciji.
A u narednim minutima o informaciji koja je uznemirila javnost ovih dana da je na zaštićenom području Nacionalnog parka Kopaonik bespravno posečeno 3000 kubnih metara drveta. Dok u parku tvrde da ništa nije učinjeno mimo zakona, ekolozi upozoravaju da je takva praksa neprihvatljiva. Detaljnije Milka Babić.
Posetioci Kopaonika prijavili su da su na Jankovim barama zatekli ogoljeno zemljište stotine trupaca, panjeva i razbacanih grana. Do javnosti su zatim stigle i vesti da je u zaštićenoj zoni drveće posečeno zbog zarade. Direktor Nacionalnog parka Kopaonik Bojan Milovanović kaže da drveće jeste posečeno, ali u skladu sa zakonom i pod kontrolom stručnjaka.
I naravno da se ovdje ne radi ni o kakvoj bespravnoj seči, nego se radi o uklanjanju suvih stabala koje su izvor zaraze, tako da je do rješenja došlo se proba na takav način zaustaviti širenje bolesti. Proces sušenja šuma na Kopaoniku, i ne samo na Kopaoniku, nego uopće četinarskih šuma na jugoistoku Evrope i šire, traje već možda i celu deceniju. Još uvek etiološki razlog oboljevanja šume nije ni nađen.
Milovanović tvrdi da drugog rešenja sem seče nema i da ovim nije narušen ekosistem. Seču šume osudilo je Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Milan Ružić kaže da su time ugrožene neke zaštićene vrste životinja.
U principu šumarska praksa u Srbiji izgleda još uvijek nije shvatila da šume treba lečiti i da neke stvari treba sprečiti na vreme i da se drugačije mora obhoditi. Nažalost, evo, oni će i dalje tvrditi da imaju sve papire, ali to i dalje ne znači da su u pravu. Pa ovom sečom konkretno mi smo izgubili najvredniju populaciju gaćaste kukumavke. Dakle, to je vrsta koja se trenutno smatra ugroženom vrstom u Srbiji, čija populacija broji svega stotinak parova. Ako je neko želeo šumi da pomogne, svakako to ne mora da radi motornom testerom.
Seča šume nanosi štetu i ljudima, upozorava Ružić i podsjeća na poplave koje su zadesile Bajinu Baštu i Ljuboviju.
Praktično posle prvih velikih kiša zbog velike seče šume na Tari i na okolnim planinama došlo je do ogromnih odrona, zemlja se sjurila, zatrpala naselja, prekinula komunikaciju. Dakle, mi ovdje također govorimo i o velikoj ljudskoj patnji i ekonomskim problemima. Ono što se događa u ovom protekli decenije jeste da je konkretno Kopaonik jako pritisnut. Pritisnut je nelegalnom izgradnjom, skijalištima, pritisnut je ilegalnom gradnjom, tamo se planiraju neki silni hoteli, a nigde se ne postavlja pitanje kakvu korist konkretno nacionalni park, odnosno građani Srbije imaju od toga.
Ružić navodi da je zbog iste bolesti nedavno posečeno suvo drveće u Bjeloveškoj prašumi u Poljskoj. Evropski sud je vladi te zemlje međutim naložio da se s time prekine, a Poljsku novčano kaznio.
Nedavno objavljeni podatak da je u hrvatskom delu toka Save pronađena 100 puta veća koncentracija antibiotika od dozvoljene otvorio je nekoliko pitanja. Kako je došlo do toga, kakve su posljedice i pre svega koliko je štetna preterana upotreba te vrste lekova. Naše resorno ministarstvo poručuje da se količina antibiotika u rekama u Srbiji kreće u dozvoljenim granicama. Ističu međutim da svaki sličan incident treba krajnje ozbiljno shvatiti. Milenko Marković.
Uprkos velikoj koncentraciji antibiotika pronađenoj u Hrvatskoj, količina te materije koja je stigla do srpskih vodotokova je prema posljednjim merenjima 2 do 3 puta manja od dozvoljene. Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan je potvrdio da nema opasnosti, ali dodaje da i na manje incidente treba obratiti pažnju.
U ovom trenutku ja mislim da to nije alarmantno, ali isto tako se nikako ne slažem sa tim da prelazimo preko toga tako kako prelazimo. Upozorili su sami Hrvati da postoji zagađenje antibioticima, mi to pratimo, imamo 2 merna mesta na ulasku Save u Srbiju. Agencija za životnu sredinu te podatke javno objavljena na svom sajtu, u ovom trenutku ih možete vidjeti.
Preterana upotreba antibiotika ugrožava njihovu osnovnu svrhu da leče zarazne bolesti. Krivaca za takvo stanje je mnogo. Od lekara koji ih prepisuju pacijentima, iako nisu sigurni da li leče virusnu ili bakterijsku infekciju, do veterinara koji ih masovno upotrebljavaju u stočarstvu. Profesor ekologije na Fakultetu bezbednosti Ivica Radović upozorava da to može stvoriti ozbiljne posljedice.
Zapravo se u živom svetu kroz lance ishrane nalaze u organizmima, ne razgrađuju se i onda će delovati naravno i na zdravlje čovjeka. Znate koliko veterinari moraju da brinu u odnosu na lečenje krava koje se nalaze u mehanizmu proizvodnje mlijeka, jer to mlijeko će imati antibiotike. Ti antibiotici će se kroz mlijeko naći u organizmima našim. Ti antibiotici zapravo čine da određene bakterije će dobiti jedan nivo rezistentnosti.
U svetu se najveća količina antibiotika koristi kod uzgoja stoke, jer oni u manjim dozama podstiču njen rast. Zbog toga su mnoge zemlje ograničile njihovu upotrebu, što uključuje zabranu klanja i muže, dokle god postoje tragovi tog leka u organizmu.
Projekcijom igranog filma Foxtrot reditelja Samuela Maoza večeras će u Beogradu biti otvoren 23. festival autorskog filma. Do 2. decembra u 9 bioskopskih dvorana bit će prikazan 91 film, što je rekordan broj. Vladimir Đudović.
Foxtrot, dobitnik nagrade žirija na ovogodišnjem venecijanskom festivalu, film je izraelskog reditelja Samuela Maoza, poznatog po ranijem filmu Liban, nagrađenom na Mostri zlatnim lavom za najbolje ostvarenje, ali pre 8 godina. U glavnom takmičarskom programu ukupno je 22 ostvarenja, a 9 se takmiči za nagrade festivala. A kakve teme i kako ih obrađuju savremeni autori, govori umetnički direktor festivala Srđan Vučinić.
Glavni program barem upućuje neko rugobno, nakazno, ružno lice današnjeg sveta, da li je to kroz neki kanibalski pir ili je to kroz neku porodičnu grotesku i farsu ili je to kroz neki porodični košmar nadrealni kakav nam daje ovaj prvi izvrsni film Foxtrot koji će otvoriti festival.
Ovogodišnji festival dužnu pažnju odaje i savremenom srpskom stvaralaštvu, ali i prethodnici sadašnjih autora nekadašnjim jugoslovenskom crnom talasu, začetom pre ravno 50 godina. Zbog toga i ceremonija večerašnjeg svečanog otvaranja u tom tonu, kaže nam predsjednik Saveta festivala Srdan Golubović.
Festival će da otvori, pošto je duh 67. koji u stvari je pokretanje energije 68. nešto što je glavni motiv festivala, otvorit će jedna dramska spisateljica, scenarijskinja i pesnikinja, u čijim delima postoji duh nepripadanja, otpora, slobode, hrabrosti, koji postoji u delima Crnog talasa, to je Milena Marković.
23. festival autorskog filma u 9 beogradskih bioskopa od večeras pa do 2. decembra.
Neko će u bioskop, a neko će u shopping. Danas je naime crni petak, dan kada milioni Amerikanaca masovno idu u kupovinu zbog velikih popusta. Nastao je ranih 50. godina 20. veka, kada je najavljivao predbožićne rasprodaje. Na današnji dan cene su niže i do 80%, a najveći popusti su za online kupovinu. Crni petak proširio se i na ceo svet, pa i kod nas. Uveliko se najavljuju popusti, međutim, ni blizu onih kao u inostranstvu. Kako sve to izgleda u Nišu, priča Otrina Rašića.
Danas u centru Niša veliki broj prolaznika, najverovatnije zbog lepog vremena, ne zbog crnog petka, jer retko ko od njih u rukama je imao kesu neke od trgovina.
Bogu hvala, radnje su pune, međutim džepovi su nešto tanji.
Jeste primetili da ima negde nekih popusta, rasprodaja, nižih cena?
Pa ima ih, ali pre toga povećaju cene, pa onda daju rasprodaju.
Mene crni petak ne interesuje, mene interesuje samo ljubav. Po rečima trgovaca, današnji dan zaobišao je i brojne prodavnice koje se nalaze u podzemnom prolazu u centru Niša.
Cene su nikad niže nego što je ove godine. Nema nigde nikog, mnogo slabo.
Nema ničega, baš je crni petak.
Pravu atmosferu velike kupovine ipak smo zabeležili u poslovnom centru Forum u Nišu, gde je veliki broj prodajnih objekata, ipak najviše kupaca je bilo u prodavnicama tehničke robe.
Gledate popust 20%, crni petak.
Jest.
Što uopšte kažete o tom danu trgovine, o crnom petku?
Pa ne može, nije isto. Na zapad je sniženje, stvarno sniženje, ovde već nije to to.
Najveće interesovanje kupaca u Nišu u prodavnicama tehničke robe. Imam mnogo mušterije.
Danas je interesovanje baš veliko. Imamo veliki asortiman robe i imamo velike popuste i pojačan nam je broj radnika. Popusti su do 30%.
Goran Papović, predsednik Nacionalne organizacije potrošača, ističe da narod u Srbiji još uvek nema naviku velike kupovine, a boga mi ni mogućnosti za to.
Ni ekonomska, ni druga situacija ne daje za pravo da mi budemo još uvek prava socijalna bića. Potrošače socijalna bića, pa želi da ide i u bioskop i u restoran, da kupi i novu belu tehniku, da kupi novi namještaj i tako dalje. Svi ovih godina mi vodimo računa o svakom dinaru. Prema tome, da je suvišno u ovom trenutku o tome pričati, kada je Srbija u pitanju, može još neke zemlje okruženja.
Profesor socioloških nauka, dr. Đokica Jovanić, objašnjava da smo mi u Srbiji uvek spremni da prihvatimo nešto što dolazi sa strane.
Mi u Srbiji, kao inače u svetu, smo voljni i volimo da prihvatamo novotarije i da prihvatamo potrošačku kulturu, to se i kod nas dešava, ali sa jednim malim dodatkom. Crni petak polako gubi na snazi u Sjedinjenim Američkim Državama i polako se seli na periferiju i periferne zemlje kao što je naša. Dakle, ono što je kod nas sada moda, u Americi je pase i nije više moda.
Izbrojenih trgovina najavljuju da će današnji popusti važiti i narednih dana, tako da su kupci i dalje na potezu.
Sport.
Košarkaši Srbije započinju kvalifikacije za svetsko prvenstvo koje će se u Kini održati 2019. godine. U prvom meču Srbija će večeras igrati protiv Austrije. Susret u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova, a prenosi na drugom programu naše televizije.
Pod sloganom Srbija zemlja sporta u Beogradu je otvoren 6. međunarodni sajam sporta, a sa njega se javlja Snežana Pantović.
Upravo tako, u hali 1 Beogradskog sajma sve do nedelje do 19 časova održava se ovaj spektakl sporta. Izloženi su pehari, medalje, seminari, se održavaju radionice, predavanja, a više od 80 sportova imaće svoje demonstracije ovde u parteru hale 1 i to uz prisustvo najboljih srpskih sportista, trenera i tako dalje. Danas su se sa posetiocima družili selektori vaterpolo reprezentacije Srbije Dejan Savić, zatim teniske reprezentacije Nenad Zimonjić. Videli smo i olimpijskog šampiona Davora Štefaneka, tu su bili veslači, kajakaši, atletičari i plivači. Više od 150 najboljih srpskih sportista prisustvovalo je i seminaru Antidoping agencije Srbije, to jest još uvek prisustvuje s obzirom na to da je on u toku, gde se govori o ulozi doktora u zaštiti od dopinga. Sajam je zvanično otvorio ministar omladine i sporta Vanja Udovičić, koji je još jednom zahvalio srpskim sportistima na svemu što su učinili do sada, a zbog čega upravo ova manifestacija i nosi naziv Srbija zemlja sporta.
Danas kada smo u ovom trenutku na 38 medalja i kada verujemo da to nije krajnja granica ove godine, sa ponosom mogu da kažem da ćemo sledeće godine da budemo i uspešniji i bolji i da obaramo naše sopstvene rekorde. U ova tri dana uživajte, družite se, stičite nova prijateljstva.
I eto, poziv svima zaista koji mogu sutra i danas, sutra i u nedelju da dođu u halu 1 Beogradskog sajma. Ulaz je besplatan, povedite decu. Sutra recimo mogu da se druže sa našim najboljim košarkašima i selektorom Aleksandrom Đorđevićem.
Kada će poleteti ruski migovi? Nabavljamo li raketne sisteme S-300? Na čijoj stolici sledi Srbija? I može li se vežbati i sa američkim padobrancima i sa ruskim specijalcima? Na ta pitanja u sedmici odgovara ministar odbrane Aleksandar Vulin. Nedelja od 10:05. Autor i voditelj Đurđica Dragaš.
Petnaest stepeni trenutno je u Beogradu i Kragujevcu, 14 u Novom Sadu, Nišu je 13, u Somboru 9, na Kopaoniku 3. Vreme sutra.
Posle mestimično maglovitog jutra, tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplo vreme. Krajem dana na oblačenje, ponegde i kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od minus 1 do 7, dnevna od 9 do 16 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i vetrovito sutra. Krajem dana postepeno na oblačenje, temperatura do 15 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Radio Beograda, jedan urednik vesti Nebojša Nikolić, tonski realizator Damir Gođevec, spiker Aleksandar Božević, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš radio. Prijetan dan.